Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Yaponiya O'zbekistonga 150 million dollar kredit ajratadi. Rossiya o'zbek meva-sabzavotining asosiy xaridori bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda kiberxavfsizlik universiteti ochiladi. Qozog'iston banklari yashash uchun ruxsatnomasi bo'lmagan rossiyaliklarga hisob raqam ochishdan bosh torta boshladi. Chexiyada Rossiya pasportidan voz kechmaganlarga fuqarolik berish taqiqlanadi. Tramp Rossiya tovarlarining barchasiga soliq boj va sanksiya kiritish bilan tahdid qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Toshkent shahrida Yaponiya ko'magida respublika ixtisoslashtirilgan nevrologiya va insult ilmiy amaliy tibbiyot markazi barpo etiladi. O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Tokio hukumati shu maqsadda 150 million dollar kredit ajratmoqda. Kreditga doir hujjatga O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov va Yaponiyaning Toshkentdagi elchisi Takashi Hattori imzo chekkan. Ushbu mablag' doirasida Samarqand va Buxorodagi tibbiyot muassasalarini uskunalar bilan ta'minlash ham ko'zda tutilgan. Imtiyozli tartibda va uzoq muddat uchun ajratilayotgan kredit loyihasi tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish va markazning kadrlar tayyorlash bo'yicha salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan. O'zbekiston 2024 yil yanvar-dekabr oylarida 1,5 milliard dollarlik 2 million tonna meva-sabzavot eksport qildi. Statistika agentligi hisob-kitobiga ko'ra, Rossiya o'zbek meva-sabzavotining asosiy xaridori bo'lib qolmoqda. O'zbekistondan eng ko'p meva-sabzavot sotib olgan davlatlar quyidagilar: Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Pokiston va boshqalar. Bir muddat oldin prezident Shavkat Mirziyoyev ayrim viloyat, tuman hokimlari, qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlar ishni to'g'ri tashkil qilmagani sabab meva-sabzavot eksporti hajmida katta o'zgarish sezilmayotganini tanqid qilgandi. O'zbekistonda Cyber University nomli davlat oliy ta'lim muassasasi tashkil etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni imzolagan qarorda yangi OTMning vazifalari belgilab berilgan. Raqamli texnologiyalar vazirligi matbuot xizmati qaydicha ushbu universitet axborotni himoyalash, axborot va kiberxavfsizlik, raqamli texnologiyalar va raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellektga asoslangan avtomatlashtirilgan axborot tahliliy tizimlarini yaratish, robototexnika va boshqa turdosh sohalar bo'yicha kadrlar tayyorlaydi. Yangi universitetga raqamli texnologiyalar sohasida mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, o'quv metodik adabiyotlarni yaratish, talabalar va mutaxassislarni jalb qilgan holda fundamental ilmiy va amaliy tadqiqotlar olib borish vazifalari ham yuklangan. Qozog'istonning kamida 2 banki, Home Credit Bank va Kaspi Bank mamlakatda yashash uchun ruxsatnomasi bo'lmagan rossiyaliklarga debet kartalarini chiqarishni to'xtatib qo'ygan. Bu haqda RBK nashri xabar qildi. Kaspi Bank yo'q deganda 3 fevralgacha bank kartalarini berishni to'xtatgan. Mazkur sanadan keyin karta berish qayta tiklanishi va'da qilingan. Yangi tartib qoidalariga ko'ra, ular faqat 1 yil muddatga beriladi. Home Credit Bank esa karta berishni noma'lum muddatga to'xtatib qo'ygan. Banklarning bu qarori avvalroq Qozog'iston moliya bozorini boshqarish va rivojlantirish agentligi yashash ruxsatnomasi bo'lmagan xorijliklarga 1 yildan ko'p muddatga karta ochishni taqiqlab qo'ygani bilan bog'liq. Mazkur chora iddaoga ko'ra, narkotiklar va raqamli aktivlar noqonuniy aylanmasi sohasida bank xizmatlaridan foydalanish xatarini kamaytirish uchun qabul qilingan. Ukrainada urush boshlangandan keyin rossiyaliklar Qozog'iston banklarida tez-tez hisob raqam ochishni boshlashgan. Bunga rossiyaliklarning Qozog'istonga ommaviy ravishda ko'chgani hamda Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar sabab bo'lgan. Rossiya Federatsiyasi pasportidan voz kechmagan rossiyaliklarga Chexiya fuqaroligini berish taqiqlanishi kutilyapti. Mazkur taqiq Chexiya Senati tomonidan kuni kecha ma'qullangan Lex Ukraina qonunida ko'zda tutilgan. Mazkur hujjat uchun palata majlisida ishtirok etayotgan 73 nafar deputatdan 21 nafari ovoz bergan va rasmiyatchilik nuqtai nazaridan u qabul qilingan emas. Biroq u imzo uchun prezidentga yo'llanadi. Qonun mualliflari va tarafdorlari rossiyaliklarga Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakat pasportini olish jarayonini qiyinlashtirish hozirgi sharoitda o'zini oqlaydi. Birinchidan, Rossiya qariyb 3 yildan buyon Ukrainaga qarshi urush olib bormoqda. Ikkinchidan, Chexiyadagi rus diasporasi ichida Kreml tarafdorlari va Rossiya maxsus xizmatlari bilan bog'liq odamlar ko'p. Lex Ukraina qonunining amal qilish muddati tugagunicha 15 yoshdan katta bo'lgan rossiyaliklardan Chexiya fuqaroligini olish bo'yicha barcha arizalarni ko'rib chiqish to'xtatiladi. Yangi qonunda esa uning amal qilish muddati belgilangan emas. Qonunga kiritilayotgan tuzatishlar faqat ozchilik odamlar odamlar uchun daxldor bo'lmaydi. Ular orasida qochqinlar, yoshi 15 dan kichik bo'lgan bolalar hamda Chexiya iqtisodiyoti va madaniyatiga alohida hissa qo'shgan kishilarni sanash mumkin. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya Qo'shma Shtatlar va boshqa sanksiya choralariga rozi mamlakatlar bilan savdo qiladigan tovarlarning barchasiga soliq, boj va sanksiyalar joriy qilishga tayyorligini bildirdi. Trump agar Moskva Ukrainada tinchlik bitimi tuzishdan bosh tortsa, cheklovlar joriy qilishni va'da qildi. Donald Trump Truth ijtimoiy tarmog'ida urushni yakunlash taklifi Rossiyaga va uning prezidenti Vladimir Putinga katta iltifot bo'lishi haqida yozgan. Hozir o'zaro kelishib bu bemani urushni to'xtating. U bundan bu yog'iga faqat yomon tomonga qarab ketadi, deya bildirgan u. Trump Putin bilan doim yaxshi munosabatda bo'lganini qayd etgan. Biz Rossiya qariyb 60 million qurbon bergan holda 2-chi jahon urushida g'olib kelishimizga yordam berganini hech qachon unutmasligimiz kerak, deya bildirgan u.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Iltimos, bizga yordam bering. Bizni qo'llab-quvvatlang. Biz qiynaldik. Biz juda qattiq qiynaldik. Pulimizni ola olmasak, mahsulotimizni topshirsak, pulimizni ola olmasak, ammo topshirgan mahsulotimizga har qanday soliq bo'lsa, bekami ko'z to'lab kelsak, biz qanday qilib yana rivojlanishimiz mumkin? Fermer sifatida biz o'zimizni qanday ko'tarishimiz mumkin? Ertaga biz qanday qilib paxta, g'allani mana shunday ishonchsiz qo'llarga yana topshirishimiz mumkin?
1-sentyabrgacha bizni g'allani nimani pulini tashlab berish kerak. Hozirgacha tashlab bergani yo'qda. 2 yildan beri shunday ahvol bo'ldi. Klasterga kelib shu ahvol bo'ldi. Oldin davlat tomonidan bo'lganda davlat sentyabrgacha hammani tashlab berardi.
Tasavvur qiling, siz yirik klaster hududida yashaysiz. Davlat sizga yer bergan, dehqonchilik qil, paxtangni yoki bug'doyingni sotib olaman deb. Yil bo'yi bola chaqangiz, qo'ni-qo'shni bilan ishladingiz, hosilni yetishtirib klasterga topshirdingiz. Lekin klaster bir yildan buyon pulingizni bermay aldab yuribdi. Aytaylik, o'sha klaster sizga ajratgan yonilg'i, mineral o'g'it va boshqa xizmatlar uchun sarflangan pulning qo'shimcha qiymat solig'ini undirib olmoqchi. Lekin sizda pul yo'q. Chunki klaster o'zi sotib olgan paxtaning yoki bug'doyning pulini bergani yo'q. Soliqni to'lash kerak, chunki tepadagi davlat buni talab qiladi. Sizda esa pul yo'q, imkon yo'q. Majburiy ijro byurosi sizning minib yurgan mashinangizni yoki xo'jalikka ishlataman deb olgan traktoringizni kim ostiga qo'yib sotib yuboradi? Siz voy deysiz, dod deysiz. Axir paxtamni puldan ushlab qolaver, paxtam yoki bug'doyim senda turib tuku deysiz. Lekin u quloq solmaydi. Uning hisobi boshqa deydi. Bu ishlarning boshida, yana kichik klasterni boshida ham, katta klasterni boshida ham hammayni himoya qilaman degan davlat turibdi. Davlatning esa bu jumboqni yecholmay boshi garang. Chunki o'sha katta klasterni yaratgan ham, kichik klasterni yaratgan ham hosilingning pulini yilning oxirigacha olasan degan qonunlarni ishlab chiqqan ham o'sha davlatning o'zi. Ayni paytda O'zbekistonda davlat yaratib qo'ygan klaster bilan xuddi shunday hangomalar bo'lmoqda.
Majburiy ijro byurosi tomonidan fermer xo'jaligim balansida bo'lgan Damas avtomashinasini onlayn auksionga sotish orqali qoplab olindi. Men ushbu summaga ham NDS to'ladim. 30 noyabr 2023 yilda yuborganligimda.
Bu Samarqand viloyati Payariq tumanidagi UZZ Umidjon fermer xo'jaligi rahbari Nargiza Ubaydullayeva. U 2022 yilda Payariq klasteriga 1 milliard 15 million 776 ming so'mga paxta sotgan. Ammo klaster paxta pulining 185 million so'mini shu paytgacha to'lamagan.
Natijasiga ko'ra Payariq tumanlar aro iqtisodiy sudining 19.09.2023 yildagi
Payariq tumanlar aro iqtisodiy sudi 2023 yil avgustida bu pulni fermerga undirib berish haqida hal qiluv qarori ham chiqargan. Ammo fermerning Damas avtomobilini musodara qilib, uni auksionda sotib yuborishni bilgan Payariq tuman majburiy ijro byurosi fermerning pulini klasterdan undirib bera olmayapti.
Mana bu bosh prokuraturaga
Ammo shu bugunga qadar ham 2023-yil, 2024-yil, mana xudo xohlasa 2025-yilni ham boshlab oldik. Mana shu bugunga kunga qadar ham menga ushbu 185 million so'm majburiy ijro byurosi tomonidan undirib berilmayapti. Ular menga undirib berishlarini so'rab bir necha bora murojaat qilganimda menga arzirli bir sabab ko'rsata olishmayapti. Ularning sababi shunday bo'layaptiki, Payariq klaster NCJ bankrot bo'lgan, bankrotlikka uchragan. Shunday ekan, xo'p, Payariq klaster NCJ bankrot bo'pti. Fermer nima qilish kerak? Men fermer sifatida mana shu savolimga javob topa olmayapman. Chunki men mahsulotimni klasterga topshirganman. Men mahsulotimning NDS qo'shilgan qiymat solig'ini to'laganman davlatimga. Men ushbu mahsulotimga ishlatgan ishchi kuchimga ish haqqi to'laganman. Ish haqqi soliqlarini to'laganman. Ushbu mahsulotni yaratish uchun foydalangan yerimning yagona yer solig'ini to'laganman. Suv solig'ini to'laganman. Suv chiqarish uchun kapilni qilganligim uchun ketgan mani to'laganman. Elektr energiyasi pullarini to'laganman. Kapilni qilganim uchun kreditlarimni to'laganman. Ammo nega shu bugungi kunga qadar ham mening mablag'imni klasterdan hech kim undirib bermayapti? Xo'sh, bizga kim amaliy yordam beradi? Mening yagona umidim sizdan, hurmatli prezidentim.
Xo'sh, klaster bankrot bo'lgan bo'lsa, fermerda nima ayb? Klasterlar prezident tashabbusi bilan tuzilgan-ku. Agar klasterlar paxtani pullab, pulni cho'ntakka solib, o'zini bankrot deb e'lon qilaversa, fermerlarning haqqini kim undirib beradi? Fermer davlatdan ijaraga olgan yerida mehnat qiladi. Ularning huquqlari ham O'zbekistonda qabul qilingan qonunlar bilan himoyalangan.
Fermerlarning qarzdorligi nima uchun bankrot bo'lgan klasterdan kechib ketilmaydi-yu, ammo fermerga to'lanish kerak bo'lgan qarzdorlik klaster bankrot bo'lsa kechib ketilish kerak. Ana shunday bir qiziq savollar bizni qiynab kelmoqda. Endi mana shu Payariq klaster o'z ishini olib borgan mana zavodimiz bor, bizni Payariq tumanida paxta zavodimiz bor. O'sha joyda bizni Payariq klasterimiz o'z ishini olib borgan edi. Ammo mana bugungi kunga kelib mana shu zavod ham sotildi-ku. Bizni pullarimiz mana shu pullardan undirib berilsin. Hech bo'lmasa mana shu tomonga amaliy yordam ko'rsating. Endi men Payariq klasterga sotgan paxtam uchun o'rtada meni fermer xo'jaligimda bir Damas avtomashinasi soliqlarni to'lash uchun kirib ketdi-ku onlayn auksionga qo'yilib sotilib. Qani bu yerda haqiqat? Qani qonunni hammamiz uchun bir xil ishlatganligi. Men ana shu savollarga javob topa olmayapman. Sizni fuqarongiz sifatida, sizni farzandingiz sifatida, sizni fermeringiz sifatida men bunday savollarga javob topa olmayapman. Mana shu savollarimizga iltimos siz javob topishimizga yordam bering. Mana shu yuqori tashkilotlarda sizni xalqingiz uchun ishlashiga yordam bering. Majbur qilib bering sizni xalqingiz uchun ishlashiga. Ular hozir hammasi shunchaki panja orasidan qarashyapti o'z vazifalariga. Shunchaki biz yo'llagan murojaatlarga yolg'on yashiq soxta ma'lumotlar bilan javob berishyapti. Oddiygina ombudsmanni yaratdingiz, ombudsman degan tashkilotni yaratdingiz. Ammo mana shu nahotki ombudsman fermerning murojaatiga kelgan ikki xil soxta murojaatga javob xatini o'rganib chiqishga qodir bo'lmadi. Bu qanday tashkilot? Biz uchun ishlamaydigan bunday tashkilotlar nima uchun kerak? Bizga bunday tashkilotlar kerak emas. Bizga faqatgina sizning yordamingiz kerak. Prezidentim, men sizdan yordam kutib qolaman.
Bunday adolatsizliklardan bezib ketgan fermerlar esa O'zbekiston Bosh prokuraturasiga, prezident portaliga shikoyat qilaveradi. Shikoyatlar yana o'sha quyi idoralarga yuborilaveradi. Da'vogarlar bir xil javob olaveradi.
Bir necha bora men O'zbekiston Respublikasi Generalni prokuraturasiga sizning qisqa raqamli 10.00 portalingizga ombudsmanga bir necha bora murojaat qildim. Hattoki O'zbekiston Respublikasi Majburiy ijro byurosi Respublika bosh boshqarmasiga ham murojaat qildim. Ammo mening murojaatlarim shunchaki yuzaki o'rganib ketilayotganligi sababli hech qanday men natija topa olmayapman.
Shunday. Agar Nargiza Ubaydullayeva soliqdan qarzi borligi uchun uning avtomobili auksionda sotib yuborilgan va bu pul soliqdan qarzni yopishga yo'naltirilgan bo'lsa, uning 185 million so'm qarzini klasterdan undirib berishning qonuniy yo'lini hech kim taklif qilmayapti. Fermer sarson va sargardon.
Uchun 80 million evaziga undirilib, meni pul ishladinglar. Nima uchun shu pulni qaytarib bergansiz? Qaytarib bermayapsiz.
Qashqadaryolik fermer Dilmurod Berdiyev ham ana shunday girdobning o'rtasida qolgan. Soliqdan qarzi borligi uchun uning avtomobili qariyb 8 oy hibsda saqlandi va mashinasini olib chiqish uchun yana 7 million 300 ming so'm jarima to'ladi. Dilmurod Berdiyev 20 yildan buyon Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidagi Elmurod bobo nabirasi Sardor fermer xo'jaligini yuritadi. U Oltinboshoq Agroklaster MTJ bilan boshoqli don xarid qilish bo'yicha future shartnomasi imzolagan. Shartnoma bo'yicha klaster bug'doy pulini sentyabr oyigacha to'lab berishi kerak. Ammo u 2 yildan buyon bug'doy pulini ola olmaydi.
Endi davlat tomonidan berkitilgan bo'lgan, masalan, bu klasterlar bilan qilasan deb turib, bizga nima bo'lgan? Topshiriq bo'lgan yuqoridan. Biz shunga asosan 2-3 yil shartnoma qilib ishladik-da, 2-3 yil. Ya 2 yil ishladik. Mana 2 yildan buyon tushirib bera olmayapti-da. Bermaydi, borini bermaydi. Biz dedik, qarzdormiz deydi, bermaydi. Mana endi dedik, qilib beramiz. Buyurlar, masalan, 20 martalab bordi. 20 martalab bordim. Bizdan dedi, shu 3 tomonlama shartnoma qilib uloq dedi. Men uni kerga sotaman. Men pulni o'rniga, masalan, 137 million pulim bo'lsa, shundan dedi, shartnoma qilsangiz dedi, siz dedi, sotsangiz dedi, 105 million qilib beramiz bir magazinga dedi. Uni men qanday qilaman? Men o'zim qarzdor nimadan mana borib shuncha menga endi oxiri chidayolmay sizlarga chiqishga majbur bo'ldim. Nimaga deganda mana bu menga hozir sudga berdi bank. Bankdan men qarzim bor. 200 mana 210 million qarzdorligimni ko'rsatib, bank menga sudga berib, mana sudga meni undirishga qo'yib o'tiribdi. Men masalan hozir 147 tonna g'alla topshirganman. Shu 147 tonna g'allamga, g'allamni evaziga 1 million 700 ming menga pul beryapti. Toshib keltirilgan g'alla, u qanday hisobda? Masalan, bir mashinani hozir bir yerga olib borsangiz, bir qancha bitta bir mashina qum topshirsangiz 2 million oladi.
O'zbekistonda qarzlarni undirib olish bo'yicha antiqa bir usul bor. Tadbirkor o'zi sotgan mahsuloti pulini yillab yugurib undira olmaydi. Bu yoqda esa yo'q pulga qo'shimcha qiymat solig'i peniya tug'ib boraveradi. Juda ko'p fermerlar hozir ana shundan aziyat chekmoqda. Dilmurod Berdiyevning ham klasterda 131 million so'm puli bor. Ammo bu pulni olib soliqqa to'lay olmaydi. Oqibatda esa soliq qarzni undirib olish uchun harakatni tadbirkorning xususiy mulkiga qaratadi.
2023 yili men avtomashinamni soliq kirib, pastga 7,5 oy qamab qo'ydim. Soliqda 50 million qarzim bordi, lekin Oltinboshiqda 110 million pulim bor edi. Shuni tushirib beringlar, xati ham shu 50 million meni 42-dan qarz edim, qo'shimcha qiymat solig'idan qarz edim. Shu 42 tushirib beringlar, tushirib bera olmadi. Qarzdorligimni tushirib bera olmadi. Shundan 7 oy mana Chumqurgan postkasiga qamab qo'ydi. 7,5 million men 7 million 300 so'radim. Shu senga haqqim to'ladim, ya'ni lijni. Keyin u aliy menga to'lab beraman deb men ustimga kulib, ahma qilib shu nima qildi. Endi shuni nimasiga men endi bu yil ham qilib beraman deb nima qildim, bu yil ham qolganda endi. Oxiri mashinani sotib yubordim, lojim yo'q edi. Soliqni yopish uchun ham, to'lash uchun ham boshqa soliqlarim ko'payib ketdi, penasi ko'payib ketdi, mashina sotib yubordim keyin.
Fermer bankdan texnika sotib olish uchun 778 million so'm kredit olgan. Ammo bug'doy puli tushmagani uchun uni ham to'lolmagani sabab bank sudga bergan. Sud bankning da'vosini ma'qullagan. O'z navbatida fermer ham Oltinboshoq Agroklaster MTJ'ni Yakkabog' tumanlararo iqtisodiy sudiga bergan edi. Ammo sud ularning da'vosini qaytargan.
Bizning fermerligimizga shartnoma qilib, bizning kreditimizni Oltinboshoq olib, bizga salarga, urug' hammasini olib berish kerak bo'lgan. Lekin shu pulga olib berish kerak bo'lgan, lekin u olib kelgan narsasini ustiga ustama qo'yib, masalan, salarkani 12 mingdan olib bo'lsa, 15 mingdan o'g'itni Uğurt'ta mesela 200 kaç olsa turizmden bizge takattı. Üstelik böyle takattı. Şundan min 116 milyon karız varlığı gibi süt gibi süt aras kılıp siz uzlarınız fiçet olsun bir gelse var. Dip durup bizge katar yuvar firmerle bilen. Şunun için süt giyim müracaat kılıçtan hocası yok kendim. Ahır sizlerle müracaat kılıçtan mecbur buldum.
O'zbekistonda klasterlik tizimi joriy etilgunga qadar fermerlar sotgan mahsulotining pulini o'z vaqtida olishda muammo deyarli bo'lgan emas. Masalan, fermerlarning hisobiga g'alla puli 3 oy ichida, 1-sentyabrgacha, paxta puli esa 31-dekabrga qadar tushar va shunga qarab kelgusi yil hosiliga tadorik ko'rish boshlanar edi. Ammo paxta va bug'doyni klasterlar sotib ola boshlagandan so'ng dehqonlar o'zi yetishtirgan hosil pulini oylab, yillab ololmaydigan bo'ldi. Dilmurod Berdiyevning aytishicha, Oltinboshoq agroklaster ham pul to'lash muddatini o'zi xohlagan paytda bir tomonlama o'zgartiraveradi.
Shunchalik bir o'zimizni klasterlar o'zboshimchalik bilan bizni o'zboshimchalik bilan 1-sentyabrgacha deb ma'lumotnoma berilgandi. Lekin bizga o'zgartirish shartnomani 31-dekabr deb o'zboshimchalik o'zbek o'zi xonligini mana bu yerda ham ko'rsatib o'tiribdi bu shartnomada. Lekin mana biz shartnoma qilganmiz, shartnomani o'z vaqtida to'lab bermagani yozdi. Bitta ayib, masalan, ayib deymi? Mana bizga deydi, mana shu 31-dekabrgacha biz shartnoma qilganmiz deb aytadi. Lekin biz birinchi davlat tomonidan bo'lganimizda 1-sentyabrgacha to'lab beradi pullarni.
Paxta yoki bug'doy pulini ola olmagan fermerlar bu holatni yana o'zlari pulsiz o'tirib, soliqlar, pensiya tug'ib, qarzdorligi oshib borayotgan ana shunday vaziyatni o'lganning ustiga tepgan deyishadi.
Lekin bizni xalqimiz och ketdi, biz o'zimiz bir og'izni yeb o'tirdik.
Zero o'z haqqi halol haqqini klasterdan ololmayotgan fermerlar klaster idoralariga borib to'polon ham qilishadi. Qarg'ab ham kelishadi. Ammo natija yo'q.
Ayrim odam kelib bosqinchilik qilib o'g'liydi. Ulardan ham battar o'g'lisini. Bizlarni qarang, bizlarni pulimiz, mahsulotimizni olib, yo'q,
emas.
Qarang, o'g'li, sizdan men sifatlab beraman. Mani pulim sizdan bormas 700 million. Demak, nima uchun mani pulim beryapsiz? Qanda oldingiz mahsulotimizni? Qarang, yo, bu hozir bitta narsa. Kim podishga, podishga kim ko'rishdan qatti nazar? Eshitib qo'ying. Sizlar chiroyli kulturni o'g'irishga kiradi. Ana o'g'ri degan narsa qanday normal? O'g'ri xudodan oldida ham muttaham, bandadan oldida ham muttaham. Ertaga bu dunyosi ham oxirati ham kuygan odam sizlar. Konkretni. Chunki sizlar yangi yilda bizning xalqimizni och nahos qiynadingizlar. Norasta go'dalarni ko'z yosh tutib, bitta-bitta o'liklarni terib oladilar. Go'r qabul qilmaydi. Qarab o'tiring, ana men aytgan bo'lsa eshitgan bo'ling.
Bu Buxoro viloyat Qorako'l tumani Margantex MCJ klasterining hisobchisiga arz qilib borgan fermerlar. Bank fermerlardan olgan kreditini qaytarishni talab qilmoqda. Ammo ular hisobiga paxta puli tushmagan. Bank krediti esa foiz hisobiga oshib boryapti. Soliqdan qarzlar penya tug'yapti.
Kim mahsulotni oldingizmi? Chiroygina qilib, balachaqa boqyapsiz bu yerda ishlab, ish ahvol. Lekin bizning xalqimiz och ketdi. Biz o'zimiz bir og'izni yeb o'tirdik. Mehnatni bir yil qildik, ketib nomardga berdik. Nomard muttahamga berdik. Mana shuncha o'g'irlik qilib 21-yilda bergan konsertni, prezident bergan konsertni bermayapti. O'g'irlab yeb ketyapti. Kecha olib ketilgan mahsulotimizni bermayapti. Sud yutib berganini bahonalar qilib turli xil bahonalar bilan aldab qaldirib bilan o'g'ir olaman deyapti. Debada, mana men sizga tashlab berdim-ku mana qaror, sundan sudni qaror. 3-dekabrdan qo'lingizda turibdi.
Kredit olmagan aka, paxtani yetishtirdik. Paxtani berdim.
Qayer puliz bor deyapmiz sizlar?
Qay, nima uchun tashlab bermayapsizlar? Bank kreditim foiz ishlayapti, u mayli. Lekin men aka 40 ta, 50 ta ishchimi bir so'm pul bera olmadim.
O'zbekiston fermerlari orasida bunday holatlar o'nlab, balki yuzlabdir. Ularning aksariyati qo'lini yuvib qo'ltiqqa urib qo'ygan. Ming shikoyat qilganing bilan biroq sening dardingni tinglamaydi degan fikrda. Chunki O'zbekistonda klasterlar to'g'risidagi qonun yo'q. Ular fermerlarni mahalliy hokimlar zug'umi ostida istagan ko'yga solmoqda. Xohlasa pulini beradi, xohlamasa yo'q. Fermerlar oilasi, ularning minglab ishchilari ham maoshsiz, qozonni suvga tashlab qo'ygan. Fermerlar uyushib, hukumatga arz qilib borishga qo'rqadi. Mahalliy hokimlarning ularga nisbatan bo'ladigan zug'umidan qo'rqadi. Shuning uchun ham ularning arzidodi tumanlardan nariga chiqmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bu bedodliklarning tagiga yetish va muammolarni hal qilish uchun ularning faqat prezidentga murojaat qilishga qurbi yetadi, xolos. Klaster tizimining tashabbuskori bo'lgan prezidentning o'zi esa hozircha jim.
Bu ketishda hammasi bankrot bo'ladi. Vaqtida pulni bermagandan keyin, vaqtida oziq ololmagandan keyin, vaqtida salaqa ololmagandan keyin bankrotga uchraydi. Ishchilarimizni o'zimizda ro'zg'orda, masalan, mening o'zimda 7 ta 8 ta nima bor, ro'zg'or bor. Shularni boqishga men qayerdan pul topib beraman? Qayerdan nima qilaman? Mening o'sha firma 100 ta firmalar bor. Ularda masalan 700-800 ro'zg'or bor bizni bitta firmaligimizda atrofida. Uni o'ylamay faqat mana och to'xta, och mana nima nimasi bor deganda, nimasi bor deganda mana shunday shunday shu yerda bo'lib qolyapmizda.
Iltimos, bizga yordam bering. Bizni qo'llab-quvvatlang. Biz qiynaldik. Biz juda qattiq qiynaldik. Pulimizni ololmasak, mahsulotimizni topshirsak-ku pulimizni ololmasak, ammo topshirgan mahsulotimizga har qanday soliq bo'lsa bekami ko'z to'lab kelsak, biz qanday qilib yana rivojlanishimiz mumkin? Fermer sifatida biz o'zimizni qanday ko'tarishimiz mumkin? Ertaga biz qanday qilib paxta, g'allani mana shunday ishonchsiz qo'llarga yana topshirishimiz mumkin? Axir paxtani ham, g'allani ham xalqimiz uchun yetishtirib beryapmiz-ku. Biron joyga olib ketmayapmiz. Birontadan yashirib nohaq savdo-sotiq bilan shug'ullanmayapmiz. Har bir kilogramni bir kilo olsak bir kiloni, yarim kilo olsak yarim kiloni hammasini topshirib kelyapmiz-ku. Prezidentim, yana biz nima qilaylik?
O'zbekistonning klaster tizimi mohiyatan yashirin yoki maxfiy xususiylashtirish shaklidir. Sharqiy Yevropada 90-chi yillarda ushbu sxemadan korrupsiyalashgan amaldorlar va ularning xususiy sektordagi hamtovoqlari davlat firmalari aktivlarini tortib olish uchun foydalangan edi. O'zbekistonda esa yangi xususiy klasterlar fermerlarga qilgan mehnati uchun yetarli darajada pul to'lamay turib, qishloq xo'jaligining serdaromad sohalari ustidan davlat shu paytgacha yuritib kelgan uzoq muddatli nazoratni gardaniga olmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning fikricha, bunday islohotlar faqat yangi xususiy klaster firmalarining panadagi egalarini boyitmoqda. Barcha fermerlar yerlari davlatnikligicha qolmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
2024-yilda O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari 14.8 milliard dollarni tashkil qildi. Bu rekord ko'rsatkich. Markaziy bank e'lon qilgan jismoniy shaxslar valyuta operatsiyalari bo'yicha sharhga muvofiq mamlakatga pul o'tkazmalari 2023-yilga nisbatan 30% yoki 3.4 milliard dollarga ko'paygan. Mablag'larning 77% Rossiyadan. Bu 11.5 milliard dollar yuborilgan. Shu tariqa Rossiya Federatsiyasidan o'tkazmalar 2023-yilga nisbatan 29% ortgan. Yillik transferlarning qolgan qismi Qozog'iston 795 million dollar, AQSh 577 million dollar, Janubiy Koreya 534 million dollar, Turkiya 405 million dollar va Buyuk Britaniya 135 million dollarni tashkil qiladi. Regulator 2024-yilda O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari hajmining 2023-yilga nisbatan o'sishini migrantlarni qabul qiluvchi mamlakatlarda iqtisodiy faollik, ishchi kuchiga talab va ish haqining oshishi hamda migratsiya geografiyasi tarkibida yuqori daromadli mamlakatlar ulushining ortishi bilan izohlagan. Ozodlik avvalroq Rossiyada mehnat muhojirlarga nisbatan bosimlar kuchayayotgan paytda Markaziy Osiyo migrantlarining g'arb davlatlarida ishlash imkoniyati oshayotganiga e'tibor qaratgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tramp AQShning Ukrainadagi maxsus vakiliga mojaroni 100 kun ichida hal qilishni topshirdi. Yangi prezidentning AQShda tug'ilganlik orqali fuqarolik huquqini tugatish haqidagi buyrug'iga 22 ta shtat qarshi chiqdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Donald Trampni O'zbekistonga taklif etdi. 2024-yil O'zbekistonga boshqa davlatlardan qonuniy asosda ishlayotgan 483 nafar mehnat muhojirining jasadi olib kelindi. Ularning asosiy qismi Rossiyadan. Ukraina urushining 1064 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp: agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bo'yicha muzokaralarga ko'nmasa, Rossiyaga sanksiyalar kiritish haqida ogohlantirdi. Ammo Tramp sanksiyalar haqida batafsil ma'lumot bermadi. AQSh 2022-yil fevralidan beri Rossiyaga nisbatan keskin sanksiyalar kiritib kelmoqda. Tramp shuningdek Ukrainaga qurol-yarog' yuborish masalasini ko'rib chiqayotganini ham ta'kidlar ekan, Yevropa ittifoqini Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq harakat qilishga chaqirdi.
Zelenskiy bilan gaplashyapmiz. Yaqin orada prezident Putin bilan ham gaplashamiz. Barchasi qanday bo'lishini ko'ramiz. Tez orada hammasini ko'rib chiqamiz. Lekin shu narsa aniqki, Yevropa ittifoqi endi xarajatlarini oshirish kerak. Biden davrida biz Ukrainaga 200 milliard dollar sarfladik. Aslida Ukrainadagi mojaro bizdan ko'ra ko'proq yevropaliklarga ta'sir qiladi. Bizni okean ajratib turibdi, shunday emasmi? Yevropa ittifoqi mas'uliyatni teng bo'yniga olishi kerak. Biz Yevropa ittifoqidan 200 milliard dollar ko'p mablag' sarflayapmiz. Nima biz ahmoqmizmi? Menimcha javob ha. Har holda ular shunday deb o'ylashadi. Chunki Yevropa ittifoqi savdoda bizdan juda ko'p foydalanib kelmoqda.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Donald Trampni AQSh prezidenti lavozimiga rasmiy kirishgani munosabati bilan tabrikladi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning 21 yanvar kuni ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'z maktubida Trampning yangi muddatdagi faoliyati davomida AQShning xalqaro maydondagi nufuzi va obro'-e'tibori, iqtisodiy qudrati va salohiyati, global miqyosdagi o'rni va ahamiyati yanada ortishiga ishonch bildirgan.
Sizni birinchi prezidentlik davringizda O'zbekiston AQSh o'rtasida yangi davrdagi strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilganini va ko'p qirrali aloqalarimiz yuqori bosqichga ko'tarilganini istar edim. Biz bundan keyin ham ikki va ko'p tomonlama platformalar doirasida uzoq muddatli hamkorligimizni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz.
Matbuot xizmati qaydicha Mirziyoyev Trampni tashrif bilan O'zbekistonga kelishga taklif etgan. O'zbekistonning 2025-yilga mo'ljallangan davlat dasturi loyihasida AQSh bilan strategik sheriklikni chuqurlashtirishga doir bir qator vazifalar belgilangan. Loyihaga muvofiq, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi joriy yil yakuniga qadar Qo'shma Shtatlar yangi ma'muriyati vakillari bilan yaqin hamkorlik o'rnatishi va oliy darajadagi tashrifni tashkil etishi kerak. 2024-yil 6-noyabr kuni Trampni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklagan Mirziyoyev uni boy tajribali va mohir siyosatchi deb ta'riflagandi. O'zbekistonga safar qilgan Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov Toshkentda o'zbekistonlik hamkasbi Shuhrat Xolmuhammedov bilan ikki davlat mudofaa vazirliklari o'rtasida 2026-2030 yillarga mo'ljallangan harbiy sohada strategik sheriklik dasturini imzoladi. O'zbekiston Mudofaa vazirligiga ko'ra 2025-yildagi hamkorlik rejasi 50 ta qo'shma tadbirni o'z ichiga oladi. Bu o'tgan yil mayida Rossiya Mudofaa vaziri etib tayinlangan Andrey Belousovning O'zbekistonga ilk safaridir. O'zbekiston 2012-yil dekabrda Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi ishtirokini to'xtatgan, ammo Rossiya bilan ikki tomonlama yaqin harbiy aloqalarga ega. Mamlakat harbiy va tashqi siyosat doktrinasi harbiy bloklarda ishtirok etishni taqiqlaydi. Rasmiy Toshkent Rossiyaning Ukrainaga bosqini yuzasidan neutral pozitsiyada ekanini aytgan. Ammo Toshkentdagi g'arblik diplomatlar bu pozitsiya Moskvadan ko'ra Ukrainaga nisbatan ko'proq neutral ekaniga e'tibor qaratishgan. 2024-yilda O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari 14.8 milliard dollarni tashkil qildi. Bu rekord ko'rsatkich. Markaziy bank e'lon qilgan jismoniy shaxslar valyuta operatsiyalari bo'yicha sharhga muvofiq mamlakatga pul o'tkazmalari 2023-yilga nisbatan 30% yoki 3.3 milliard dollarga ko'paygan. Mablag'larning 77% Rossiyadan. Bu 11,5 milliard dollar yuborilgan. Shu tariqa Rossiya Federatsiyasidan o'tkazmalar 2023-yilga nisbatan 29% ortgan. Yillik transferlarning qolgan qismi Qozog'iston 795 million dollar, AQSh 577 million dollar, Janubiy Koreya 534 million dollar, Turkiya 405 million dollar va Buyuk Britaniya 135 million dollarni tashkil qiladi. Regulator 2024-yilda O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari hajmining 2023-yilga nisbatan o'sishini migrantlarni qabul qiluvchi mamlakatlarda iqtisodiy faollik, ishchi kuchiga talab va ish haqining oshishi hamda migratsiya geografiyasi tarkibida yuqori daromadli mamlakatlar ulushining ortishi bilan izohlagan. Ozodlik avvalroq Rossiyada mehnat muhojirlarga nisbatan bosimlar kuchayayotgan paytda Markaziy Osiyo migrantlarining g'arb davlatlarida ishlash imkoniyati oshayotganiga e'tibor qaratgan edi. Ayni paytda 2024-yilda O'zbekistonga boshqa davlatlardan qonuniy asosda ishlayotgan 483 nafar mehnat muhojirining jasadi olib kelingan. Bu haqda Migratsiya agentligi rahbariyati ishtirokida o'tgan AOKdagi matbuot anjumanida aytildi. Agentlik vakillari qaydicha jasadlarning katta qismi 483 tadan 474 tasi Rossiyadan qaytarib olib kelingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 21 yanvar seshanba kuni o't ochishni to'xtatish kelishuvidan keyin Rossiyaning navbatdagi hujumini oldini olish uchun kamida 200 ming yevropalik tinchlikparvar kuchlari zarurligini aytdi.
200,000 it's a minimum. Otherwise it's something.
Barcha yevropaliklardanmi? 200 ming askar kamida. Bu kamida, aks holda bu hech narsa bo'lmaydi. Aks holda bizda YHXT degan tashkilot bor edi va ular sizga qanday yordam berish mumkinligini hech kim bilmas edi. Ularning ofislari bo'lgan xolos. Tramp Ukrainani NATOda ko'rishga tayyor bo'lsa, biz NATOda bo'lamiz. Barcha a'zolar Ukrainaning NATOga qo'shilishi tarafdori bo'ladi. Agar prezident Tramp bizni NATOda ko'rishga tayyor bo'lmasa, biz NATOda bo'lmaymiz.
Буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО. І якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО, ми не будемо в НАТО.
Bu raqam taxminan Fransiya Mudofaa vazirligi 2020-yilda 200 mingdan sal ko'proq deb baholagan butun Fransiya qurolli kuchlari soniga teng. Zelenskiy shuningdek Ukraina hududida 608 ming rus askari joylashgani, bu 2022-yil boshida Ukrainaga bosqinda ishtirok etganlardan 3 barobar ko'pdir dedi. Zelenskiy agar Rossiya qurolli kuchlari soni 1,5 million kishi bo'lsa, bu Ukrainada bu raqamning yarmi bo'lsa, xavfsizlik kafolati sifatida kamida bu raqam kerak bo'lishi kerak dedi. Zelenskiyning aytishicha, bunday kuchlar Ukrainaga kerak bo'lgan xavfsizlik kafolatlarining faqat bir qismi bo'ladi.
Yuridichno my ne viznoyemo kto chto ne
Kim nima xohlashidan qat'iy nazar, hatto dunyoning barcha ittifoqchilari birlashsa ham, biz bosib olingan hududlarni ruslarniki deb tan olmaymiz. Buning iloji yo'q. Biz ularni yuridik jihatdan tan olmaymiz. Biz u yerga qaytib kelganimizcha bu hududlarni Rossiya tomonidan ishg'ol qilingan hududlar deb hisobga olamiz. Boshqa yo'l yo'q.
І по-іншому не може бути.
Україна рахбарнинг айтишча, Киев, Зеленский ва Трамп ўртасида учрашув ташкил этиш устида ҳам иш олиб бормоқда. Гуруҳлар учрашув устида ишламоқда, улар ҳозир жараёнда, деди Зеленский бу ҳаракатлар ҳақида гапирар экан. Россия мудофаа вазирлиги сешанба куни эълон қилган жанговар ҳисоботда унинг кучлари ўтган кун ичида bitta aholi punktini egallab olgani va Ukraina harbiy sanoat korxonalarining energetika obyektlari, harbiy aeroport infratuzilmasi, turli sanoat obyektlari va omborlar kabi inshootlarga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya armiyasi Rossiyaning Kursk viloyatida Ukraina kuchlariga zarba berishda davom etdi, deyiladi xabarda. Seshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari boshtabi kun davomida Ukraina qo'shinlari rus qo'shinlari bilan front chizig'ida o'nlab janglarda qatnashgani haqida xabar berdi. Ukraina armiyasi Rossiyaning Voronej viloyatidagi neft omboriga va Smolensk viloyatidagi uchoq ishlab chiqaruvchi zavod kabi infratuzilmaga hujum qildi. Bundan tashqari, Ukraina armiyasi Kharkiv, Pokrovsk va boshqa yo'nalishlarda ruslarning ko'plab hujumlarini qaytardi. Dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin uning mamlakati Ukraina inqirozi yuzasidan AQShning yangi ma'muriyati bilan muloqotga ochiq ekanini bildirdi. Eng muhimi inqirozning asl sabablarini bartaraf etish, dedi Putin. Kreml bayonotiga ko'ra, Putin Ukraina inqirozining potensial yechimi keyingi mojaro uchun kuchlarni qayta to'plash uchun vaqtinchalik sulhni emas, balki barcha mamlakatlarning qonuniy manfaatlarini hurmat qilish asosida uzoq muddatli tinchlikni nazarda tutish kerakligini yana bir bor ta'kidladi. Putinning aytishicha, Moskva hech qachon muloqotni rad etmagan va har doim AQSh ma'muriyati bilan hamkorlikka ochiq. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina harbiy ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, rus askarlari kecha tunda 99 ta uchuvchisiz uchoq bilan Ukrainaga hujum qilgan, 65 tasi urib tushirilgan. Kherson viloyatiga hujum oqibatida 11 kishi yaralangan, 1 kishi halok bo'lgan. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin o'zining Telegram kanalida Rossiya dron hujumi oqibatida viloyat aholi punktlariga, turar joylarga, xususan 2 ko'p qavatli uy va 7 shaxsiy uyga zarar yetkazilgan. Rossiyaning urib tushirilgan shahidlaridan biri Nikolayevdagi turar joy binosiga qulab tushdi, 1 nafar ayol jarohat oldi. Ukraina harbiy muxbiri Roman Bachkala Pentagonning Ukraina qurolli kuchlarini qurol-yarog' bilan ta'minlashga mas'ul bo'lgan barcha xodimlari ishdan bo'shatilishi haqida xabar berdi. Bu haqda u Amerikaning Washington Post gazetasi jurnalistlaridan bilib olganini aytdi. Tramp AQShning Ukrainadagi maxsus vakili Kit Kellogga mojaroni 100 kun ichida hal qilishni topshirdi, biroq buning amalga oshishiga ishonadiganlar juda kam. Vietnam urushi faxriysi Kellog Ukrainaga qurol yetkazib berilishi va uning NATOga kiritilishiga qarshi AQSh mulozimlaridan biri. AQShning yangi ma'muriyati Donald Trump farmonlarini amalga oshirishga kirishdi. Texas hukumati 21 yanvar seshanba kuni Rio Grande daryosining AQSh tomoniga suv to'siqlarini o'rnatdi. Buni Meksika shimolidagi Piedras Negras shahridan dron olgan tasvirlarda ko'rish mumkin. Bu harakat Texas gubernatori Greg Abbottning Meksika bilan chegara orqali AQShga migrantlarning kirib kelishining oldini olishga qaratilgan yakka yulduz operatsiyasining bir qismidir. Kaliforniya Trampning AQShda tug'ilganlik orqali fuqarolik huquqini tugatish haqida buyrug'iga birinchi bo'lib qarshi chiqdi. AQSh prezidenti Donald Trampning tug'ilganlik huquqi asosida fuqarolik berishni cheklash haqidagi farmoniga qarshi allaqachon 22 shtat sudga murojaat qilgan. Prezidentning bu qarori AQSh konstitutsiyasining 1868-yilda ratifikatsiya qilingan va 100 yildan ortiq vaqt davomida Amerika sudlari tomonidan izohlangan 14-chi tuzatmasiga zid. Yangi ma'muriyatning bu choralari Tramp qarori kuchga kirgandan keyin 30 kun ichida tug'ilgan bolalarga nisbatan qo'llanadi. Tramp genderni tasdiqlovchi tibbiy yordam va sportda transgender ishtirokini cheklash va'dalari asosida saylovoldi tashviqotini ham olib borgandi.
And we will get critical race theory and transgender insanity.
Biz tanqidiy irqiy nazariya va transgender bema'niligini maktablarimizdan chiqarib yuboramiz. Har doim esda tutingki, bu juda oson. Bu ertagayoq amalga oshiriladi. Biz erkaklarni ayollar sportiga kiritmaymiz. Tamom.
We will keep men out of women's sports. It's over.
AQShning yangi ma'muriyati ham o'z missiyalariga Qo'shma Shtatlar bayrog'idan boshqa bayroqlarni ko'tarishni taqiqladi. Bu qaror LGBT va Black Lives Matter tashkilotlari belgilarini AQSh elchixonalari, harbiy bazalari va vakolatxonalarida ilishni taqiqlashni anglatishi ham mumkin. Isroil Yordan daryosining g'arbiy sohilida reyd boshladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Jenin shahriga boshlangan reydni keng ko'lamli va muhim harbiy operatsiya deb atagan. Aksil terror operatsiyasi davomida kamida 8 nafar falastinlik o'ldirilgan. Harbiy operatsiya AQSh prezidenti Donald Trampning Falastin qishloqlariga hujum qilgan ultramillatchi yahudi ko'chmanchilarga qarshi sanksiyalarni bekor qilish ortidan boshlangan. Netanyahu buni Eron qo'llab-quvvatlaydigan jangarilarga qarshi yangi hujum deya e'lon qildi. Ma'lumot o'rinda Isroil Yordan daryosining g'arbiy sohilini Yahudiya va Samariya deb ataydi. Jenin hududiga hujum G'azoda sulh boshlangandan atigi 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Isroil armiyasi bundan avval ham Jeninga bir necha bor reyd va keng ko'lamli hujumlar uyushtirgan. Bu o'z navbatida g'arbiy sohilda yana zo'ravonlik yuzaga kelishidan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Isroil armiyasiga ko'ra, aksil terror operatsiyasi askarlar, chegara politsiyasi hamda razvedka xizmatlari ishtirokida o'tkazilmoqda. Bu Falastin xavfsizlik kuchlari g'arbiy sohilning Hamas va islomiy jihod guruhlari joylashgan hududlarda nazoratni tiklashga qaratilgan bir necha haftalik operatsiyasidan keyin amalga oshirilmoqda. G'arbiy sohilda ta'sirini kengaytirgan Hamas hududdagi falastinliklarni Isroilga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirmoqda. 2023 yil oktyabr oyida G'azoda urush boshlangandan beri g'arbiy sohil va Isroilda yuzlab falastinliklar va o'nlab isroilliklar halok bo'ldi. Ukraina harbiylari Donetsk viloyati Rossiya kuchlariga qarshi jangga hozirlik ko'rmoqda. Qirol Danila nomidagi 24-chi mexanizatsiyalashgan brigada yangi chaqiruvchilar bilan birga tajribali jangchilar ham jalb qilingan. 45 kunlik mashg'ulotlar davomida askarlar jang maydonida zarur bo'lgan barcha taktik ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Saylov kampaniyasi davrida urushni 24 soat ichida tugatishga va'da bergan Tramp so'nggi chiqishlarida tinchlik bitimi 6 oy ichida tuzilishi mumkinligiga ishora qila boshladi.
Jirjiyuchi prezident Sputnikh Shtativ, pan Tramp, він може зупинити цю війну.
Hozirgi AQSh prezidenti janob Tramp urushni to'xtatishi mumkinligini hammamiz bilamiz, lekin ba'zi sabablarga ko'ra buni amalga oshira olmayapti. Balki ko'proq vaqt kerakdir, balki boshqa muhim masalalar bordir. Agar Tramp bu urushni yaqin orada to'xtata olmasa, unda bizga quroldan boshqa narsa yordam bera olmaydi. Bu jiddiy siyosat. Men esa oddiy askarman. Vazifam dushmanni yo'q qilish.
Joriy oy boshida Tramp yordamchilaridan biri Ukrainada armiyaga chaqiruv yoshini pasaytirish orqali askarlar sonini oshirishni taklif qilgan edi. Ukrain qo'mondonlari askarlar yetarli ekani, 25 yoshdan kichik erkaklarni harbiy xizmatga jalb qilishga zarurat yo'qligini bildirdi.
18 роки це доволі такий юний період, і люди там ще, ну, ці хлопці ще не сформували.
18 yosh juda kichik yosh hisoblanadi. Bu yigitlar hali shakllanib ulgurmagan. Ular hali hayotiy tajribaga ega emas. Jang tajribasini-ku aytmasa ham bo'ladi. 18 yoshli yigitlarni hujumga tashlash bu biroz ahmoqlik. Agar biror yigit o'z ixtiyori bilan janglarga borishni xohlasa, bunga o'zi qaror qilish kerak. Ongli ravishda urushga borishni xohlasa, buni 18 yoshda qila olishi mumkin. Muammo yo'q. Lekin buni barchaga majburiy qilish noto'g'ri deb o'ylayman.
Понимаешь, він зможе, там 18 років, то без проблем. А якби робити принудительно для всіх, це я вважаю, що це неправильно.
Bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzatib boring. Videoni tarmoqlarda ulashishni va unga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump.
20-yanvar kuni Donald Trump AQShning 47-chi prezidenti sifatida qasamyod keltirdi. Washingtondagi marosimdan so'ng Trump Oval Office'ga o'tdi va AQSh hamda dunyoda jiddiy o'zgarishlarni boshlab berishi kutilayotgan qator muhim farmonlarni imzoladi. Tramp bu gal Oq uyga dunyo siyosatida katta o'zgartirish kiritish va'dasi bilan kirmoqda. Bular orasida eng muhimlari Ukrainadagi urush, AQShdagi muhojirlar bilan bog'liq tartib, Yaqin Sharqdagi vaziyat hamda qator davlatlar bilan savdo aloqalariga doir o'zgarishlar. Tramp va'da qilganidek Ukrainadagi urushni tugatadimi? Isroil va Hamas mojarosiga barham beriladimi? Tramp ma'muriyati davrida Markaziy Osiyo va O'zbekistonni nima kutadi? Hozir shu haqda.
The Honorable Donald John Trump.
AQShning 45-chi prezidenti bo'lgan va endilikda 47-chi prezidentiga aylangan Donald Trumpning inauguratsiya marosimi 20 yanvar kuni Washington vaqti bilan soat 12 da, Toshkent vaqti bilan 22 da bo'lib o'tdi. Inauguratsiya kuni Washingtonda havo juda sovuq bo'ldi, shunga qaramay uni tomosha qilish uchun Washingtonga Trumpning 200 mingdan ziyod tarafdori yig'ilgani xabar qilindi. Tramp qasamyod nutqida prezident sifatida qilmoqchi bo'lgan ishlarini qisqa-qisqa tezislar shaklida yana takrorladi.
Bugun men tarixiy farmonlarni imzolayman. Bu harakatlar bilan biz Amerikani to'liq qayta tiklashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib men janubiy sarhadlarimizda favqulodda holat e'lon qilaman.
Shuningdek u milliy energetika sohasida favqulodda holat e'lon qilaman. Amerika yana ishlab chiqaruvchi davlatga aylanadi. Qisqa muddat ichida Meksika ko'rfazini Amerika ko'rfaziga aylantiramiz. Men mamlakatimizga falokatli bosqinni qaytarish uchun janubiy chegaraga qo'shin jo'nataman. Bugun men imzolaydigan farmonlar bilan biz kartellarni xorijiy terrorchi tashkilot sifatida tasniflaymiz kabi bayonotlarni tilga oldi.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Darvoqa qasamyod marosimida Trampning Injilga qo'lini qo'ymay ont ichgani tarmoqlarda bahslarni boshlab yubordi. Odatan bu marosimda saylangan prezidentlar o'ng qo'lini ko'targan, chap qo'lini esa Injilga qo'ygan holda qasamyod qiladilar. Xabarlarga ko'ra, Melaniya Tramp qo'lida turgan kitoblardan biri Linkoln qasamyod qilgan paytda tutilgan Injil hamda Trampga onasi bergan Injil kitobidir. Ayrim olimlar Trampning bu kitoblarga qo'lini qo'ymagani aslida katta ahamiyatga ega emas. Tishsa ayrimlari aslida bu ont xudoga emas, balki mamlakat konstitutsiyasiga sodiqlik haqidagi ontdir. Shu ma'noda Trampning harakati to'g'ri bo'ldi demoqda. Trampning chegaraga oid siyosati ilk kundanoq AQSh Meksika chegarasida o'tirgan migrantlarning ko'z yoshlariga sabab bo'lishni boshladi. Birinchilardan bo'lib AQSh chegara xizmati Biden davridagi immigratsiya dasturini to'xtatdi. AQSh chegara tizimi rahbariyatiga ko'ra, chegara va boshqona xizmatlari muhojirlarga AQSh kirish uchun navbat olish imkonini beruvchi CBP One program dasturini to'xtatgan. Bundan buyon ushbu dastur orqali onlayn navbat olishning imkoni yo'q. 13 yoshli bolasi bilan joni xatarda qolgani uchun AQShga yo'l olgan mana bu ayol ko'chada qolganini aytmoqda.
Endigina niyatimizga yetdik deb turganimizda hammasi tamom bo'ldi. Ey Xudoyim, endi nima bo'ladi? Bolam kelib mendan shuni so'rayapti. Men unga nima deb javob berishni bilmayman, chunki endi bizga nima bo'lishini bilmayman. Ko'chada qoldik.
Katta va'dalar bilan ishga kirishgan Tramp ilk ish kunidayoq qator muhim masalalarga oid 100 ga yaqin hujjatni imzoladi. Kutilayotgan muhim hujjatlarning migrantlar deportatsiyasi va AQShga keluvchi migrantlar oqimini keskin jilovlash to'g'risida bo'lishi aytilgan. Bunga qadar ham AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 2023 yil sentyabrdan 2024 yil sentyabrigacha O'zbekistonga 572 kishini deportatsiya qilganini bildirgan edi. Immigratsiya va bojxona idorasi e'lon qilgan hisobotda qayd etilishicha, yil davomida 192 mamlakatga 271484 kishi badarg'a qilingan. Deportatsiya qilinganlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobarga oshgan. Shuningdek, avvalroq 2023 yilning 1-oktyabrdan 2024 yil may oyiga qadar AQShning janubiy chegarasini 57200 nafar noqonuniy migrant kesib o'tib, Kaliforniya shtatiga borishga harakat qilgani, bulardan 2900 nafari o'zbekistonlik ekani aytilgan edi. Tramp ma'muriyati Markaziy Osiyoga nisbatan qanday yo'l tutadi? Donald Trampning Oq uyga qaytishi qudratli davlatlar orasida muvozanat saqlashga harakat qilib keladigan Markaziy Osiyo uchun hal qiluvchi palla bo'lishi mumkin. Ekspertlar AQShning yangi prezidenti mintaqaga munosabatda an'anaviy yondashuvlarni o'zgartirarmikin yoki butun diqqat e'tibor yana biznes manfaatlar va energetikaga qaratilarmikin deya bahslashmoqda. Trampning birinchi prezidentligidan beri o'tgan 4 yil mobaynida Markaziy Osiyoda katta o'zgarishlar bo'ldi deb hisoblaydi Bryus Panier. Uning fikricha 2001 yil 11 sentyabr teraktidan so'ng Markaziy Osiyoning AQSh bilan aloqalari uzoq vaqt xavfsizlik masalalariga tayangan bo'lsa, endi aftidan iqtisodiy manfaatlar birinchi o'ringa chiqadi.
Lekin Markaziy Osiyoga hali birdaniga negativ effektlar yo'q. Bu qachonki namoyon bo'ladi, Tramp tomonidan masalan Ironga nisbatan yakdil siyosiy proyekt yuzaga kelsa, bu yerda masalan nafaqat O'zbekiston, balki boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining kompaniyalariga, iqtisodiy obyektlariga umuman sanksiyaviy bosim kuchayishi mumkin. Chunki Markaziy Osiyo Ironga sanksiyalardan olib qochishga yordam beruvchi bir hududga aylanmasligi lozim, chunki Ironda umuman moliyaviy jihatidan o'sha mullokratiya rejimining moliyaviy qobiliyatini sindirishga Tramp ma'muriyati zo'r berib kirishadi. Buni effekti albatta bo'ladi Markaziy Osiyo mamlakatlari.
AQShning Qozog'iston va Tojikistondagi elchisi, shuningdek Turkmanistondagi muvaqqat vakili bo'lib ishlagan Richard Hoglundga ko'ra, Tramp Markaziy Osiyoga kelgan taqdirda ham bu tashrif tub o'zgarishlarga turtki bo'lmaydi. AQShning Markaziy Osiyoga oid siyosatida biron jiddiy va uzoqqa mo'ljallangan o'zgarishlar bo'lmas ekan, mintaqada o'z o'yinini o'ynayotgan yirik davlatlar Trampning tashrifini qoidalarni o'zgartiruvchi voqea deb qabul qilmaydi, deydi bu ekspert. Uning fikricha, AQSh diqqat e'tiborini o'zi tashkil qilgan va sekin-asta jonlangan C5 formatini mustahkamlashga qaratadigan bo'lsa, mintaqaning geosiyosiy landshaftida uzoq muddatli va barqaror o'zgarishlarga erishish mumkin. Toshkent ham AQSh bilan strategik sheriklikni chuqurlashtirmoqchi. O'zbekistonda 2025 yilga mo'ljallangan davlat dasturi loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Bu loyihada Tashqi ishlar vazirligiga bir qator vazifalar yuklandi. Loyihaga muvofiq, Tashqi siyosat mahkamasi joriy yil yakuniga qadar Qo'shma Shtatlar yangi ma'muriyati vakillari bilan yaqin hamkorlik o'rnatish va oliy darajadagi tashrifni tashkil etish kerak. Bundan tashqari Toshkentda AQSh bilan kengaytirilgan strategik sheriklik muloqotining birinchi raundini yuqori darajada o'tkazish, C5+1 Markaziy Osiyo va AQSh formatidagi hamkorlikni faollashtirish, jumladan vazirlar uchrashuvi, tegishli ishchi guruhlar yig'ilishlarini o'tkazish, shuningdek ushbu formatning 10 yilligi munosabati bilan Samarqandda yubiley sammiti o'tkazish rejalashtirilgan. Davlat dasturi loyihasidan anglashilishicha, Toshkent Vashington bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kengaytirish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda. Qolaversa, AQSh hukumati tomonidan inson huquqlari mezonlari bo'yicha e'lon qilinadigan turli hisobotlarda O'zbekistonning yuqori pozitsiyalarini saqlab qolishi uchun yaqin hamkorlikni davom ettirish vazifasi ham belgilangan. Xususan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 8 yanvar kuni AQShning Toshkentdagi elchisi Jonathan Henik bilan muzokara o'tkazgan va unda biz asosiy yo'nalishlar bo'yicha hamkorligimizni chuqurlashtirish yo'llarini muhokama qildik va turli darajadagi bo'lajak tadbirlar jadvalini ko'rib chiqdik degan edi. Shuningdek, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik 2024 yilda samarali bo'ldi. 2025 yilda esa bundan-da ko'proq yutuqlarga erishishimizga ishonchimiz komil, deya post qoldirdi O'zbekiston bosh diplomati ushbu uchrashuv ortidan. Ozodlik avval xabar qilganidek, 2024 yil 6 noyabr kuni Donald Trampni prezident saylovidagi g'alabasi bilan tabriklagan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uni boy tajribali va mohir siyosatchi deb ta'rifladi. Tabrik matnida Toshkent va Vashington o'rtasidagi strategik sheriklikning yangi davri aynan Trampning birinchi prezidentlik davrida boshlangani urg'ulandi.
Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining mamlakatimiz mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan o'zgarmas pozitsiyasini, ortga qaytmas tus olgan tub islohotlarimizga ko'rsatib kelayotgan doimiy ko'magini alohida qadrlaymiz.
Ekspertlar nazarida Ukrainaga tajovuzi sabab xalqaro maydonda yakalab qo'yilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo bilan munosabatlarni mustahkamlashga intilar ekan, mintaqa bilan aloqalar AQSh uchun geosiyosiy zarurat bo'lib qolaveradi. Aksar tahlilchilarga ko'ra, Donald Tramp Rossiyaga nisbatan aynan qanday siyosat tutajagini ochiqlamagan bo'lsa-da, Kreml uning timsolida Putin uchun qulay muzokarachini ko'rmoqda. Qasamyod marosimi arafasida AQShning saylangan prezidenti Donald Trampga tabrik yo'llagan Putin, AQShning yangi ma'muriyati bilan Ukraina urushini tugatish yo'lida barcha insonlarning legitim manfaatlarini hurmat qilish asosidagi uzoq muddatli tinchlik uchun ochiq muloqotga hozirmiz, deb bayonot bergan.
AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp 13 yanvar kuni prezidentlik lavozimiga kirishgandan, ya'ni 20 yanvardan keyin juda tez orada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrash niyati borligini bildirgan. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushni yakunlash strategiyasi haqidagi savolga Tramp strategiya bitta va u Putinga bog'liq, deya javob bergan. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Tramp bu ishni 24 soat ichida va o'z inauguratsiyasigacha amalga oshirishni va'da qilgan, biroq bunga oid hech qanday tafsilot keltirmagan edi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.